Θέλω να καλησπερίσω τον καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βασίλη Ταρλατζή. Γεια σας κύριε καθηγητά.
Γεια σας κύριε Μεταξά.
Για να συζητήσουμε για αυτό το πολύ μεγάλο θέμα που ανοίγει ξανά, νομίζω με τον πλέον επίσημο τρόπο, διαστόματος του Πρωθυπουργού από το βήμα της Βουλής, και έχει να κάνει με την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Και θα ήθελα τη δική σας άποψη, κύριε καθηγητά.
Νομίζω, κύριε Μεταξά, ότι πράγματι έφτασε η ώρα που θα πρέπει να δούμε σοβαρά το θέμα αυτό για ειδικές κατηγορίες. Δεν συζητάει κανείς για υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε όλο τον πληθυσμό. Κάτι τέτοιο θα ήταν και αντισυνταγματικό αλλά και αντίθετο με τη συνθήκη του Οβιέδο, την οποία έχει υπογράψει η χώρα μας και έχει ενσωματώσει το εθνικό της δίκαιο. Αλλά αυτό που συζητάμε είναι το να προβλεφθεί η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για συγκεκριμένες ομάδες. Εδώ θα πρέπει να σας πω ήδη ότι από το 2020, τον Μάρτιο, με το νόμο 4675 έχει θεσμοθετηθεί η δυνατότητα του κράτους, της κυβέρνησης, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εμβολιασμών, να καταστεί υποχρεωτικός εμβολιασμός για συγκεκριμένες ομάδες ή για συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια και για συγκεκριμένη διάρκεια. Δεν είναι ένα μέτρο λοιπόν που θα ισχύει στο ΔΙΝΕΚΕΣ, αλλά είναι για περιόδους που υπάρχει έντονο πρόβλημα. Και όλοι θυμόμαστε και στο πρώτο και στο δεύτερο και ιδιαίτερα στο τελευταίο, το λεγόμενο τρίτο τέλος πάντων κύμα, ότι υπήρχαν μέρες όπου η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη.
Κύριε καθηγητά, όταν μιλάμε για υποχρεωτικότητα εμβολιασμών σε συγκεκριμένες κατηγορίες, προφανώς δεν μιλάμε για μία συνθήκη του θα παίρνουμε αυτούς τους ανθρώπους, θα τους πηγαίνουμε στα εμβολιαστικά κέντρα να τους εμβολιάσουμε. Προφανώς θα συνδέεται αυτή η υποχρεωτικότητα με επιπτώσεις για όσους δεν το ακολουθήσουν.
Ακριβώς.
Σωστά το καταλαβαίνω.
Έτσι ακριβώς. Δεν συζητάει κανείς να τους επιβάλλεται δια της βίας ο εμβολιασμός. Αυτό το οποίο συζητούμε λοιπόν είναι ότι επειδή ανάλογα με τη θέση όπως έγινε και πρόσφατα με τις ειδικές μονάδες, τώρα λοιπόν συζητιέται πολύ για τους υγειονομικούς, είναι πραγματικά αδιανόητο οι υγειονομικοί, εννοώντας οι γιατροί, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς και ούτω καθεξής, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με ανθρώπους, με αρρώστους οι οποίοι δεν πάσχουν από κορονοϊό αλλά μπορεί να είναι για την καρδιά τους, για το σηκώτη τους, για το στομάχι τους και να κινδυνεύουν να κολλήσουν τον κορονοϊό από το νοσηλευτικό προσωπικό. Επίσης οι ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες όπως είναι τα άτομα της τρίτης ηλικίας που φιλοξενούνται σε δομές ή τα ΑΜΕΑ ή οι άνθρωποι με ψυχικές αρρώστιες. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι ιδιαίτερα ευάλωτοι άνθρωποι έτσι να κινδυνεύουν από αυτούς που έχουν επιφορτιστεί να τους φροντίζουν και να τους νοσηλεύουν. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν δεν συζητάμε ότι θα πρέπει όσοι δεν θέλουν να εμβολιάσουν να τους εμβολιάσουν δια της βίας. Όχι, απλώς ότι θα πρέπει τα άτομα αυτά να απομακρυνθούν από τις θέσεις τους όπου έρχονται σε επαφή με ασθενείς, με κόσμο κλπ. Και εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα μπορεί να μετατεθούν σε υπηρεσίες γραφείου όπου δεν θα έρχονται όμως σε επαφή με άλλους και θα είναι μόνοι τους, ή στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό και μέσα στα νοσοκομεία μάλλον δεν θα είναι πολύ εφικτό, τότε θα πρέπει να πάρουν άδεια άνευ αποδοχών. Δηλαδή θα πάνε στο σπίτι τους, δεν θα παίρνουν τον μισθό τους, όχι για κανέναν άλλο λόγο, δεν είναι τιμωρητικό αυτό, αλλά γιατί θα πρέπει το κράτος με τα χρήματα αυτά να μπορεί να προσλάβει έκτακτο προσωπικό, επικουρικό προσωπικό, προσωρινό προσωπικό, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες οι οποίες δημιουργούνται από αυτούς που δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Και όταν λήξει η πανδημία, όταν αποκατασταθούν τα πράγματα, προφανώς θα επιστρέψουν στις θέσεις τους. Άρα δεν υπάρχει τιμωρία απόλυση, απλώς υπάρχει ότι παίρνεις υποχρεωτική άδεια, αργία και κάθεσαι σπίτι σου. Διότι δεν είναι δυνατόν να είσαι, πώς το λένε, υπεύθυνος για την μόλυνση ανθρώπων. Όπως συνέβη στα πρώτα κύματα που δεν τα ξέραμε και τα πράγματα πολύ καλά, συνέβη σε νοσοκομεία ή άλλες δομές, και σε κάποιες από τις δομές δυστυχώς τα αποτελέσματα, όπως όλοι ξέρουμε, ήταν δραματικά, δεδομένου ότι
θρυνήσαμε ανθρώπινες ζωές.
Επιβίωσαν πάρα πολύ λίγοι, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο θέμα προσωπικής ευθύνης για όλους μας, εμάς τους υγειονομικούς, αλλά και όλους όσους φροντίζουν άτομα που έχουν ειδικές ανάγκες.
Κύριε καθηγητά, κλείνοντας, αυτή η συνθήκη χρειάζεται ειδική νομοθετική πρωτοβουλία?
Νομίζω πως όχι. Με βάση όπως είπαμε το νόμο 4675, ήδη έχει δοθεί η εξουσιοδότηση στον Υπουργό. Τώρα, αν θελήσει η κυβέρνηση να το θωρακίσει ακόμα περισσότερο, ή επίσης αν θελήσει να το επεκτείνει και σε άλλες ομάδες που επίσης έχουν ιδιαίτερο θέμα, όπως παραδείγματος χάρη έγινε με τα ΕΜΑΚ, μπορεί να εντοπιστούν και άλλες τέτοιες ομάδες από την κυβέρνηση, τότε πιθανόν να θελήσει να το θωρακίσει με μια περαιτέρω νομοθετική ρύθμιση. Αλλά αυτό είναι το τεχνικό μέρος. Το ουσιαστικό είναι αυτό το οποίο λέμε, ότι είναι έκτακτες οι συνθήκες και έχουμε κάθε υποχρέωση όλοι να συμβάλλουμε στο να προστατευτεί η δημόσια υγεία. Και κάτι τελευταίο,
ναι, παρακαλώ.
Και κάτι τελευταίο. Έχει αναφερθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις κάποιοι, με έναν λίγο εξυπνακίστικο τρόπο, οχυρώνονται και λένε, καλά, ας μπολιαστούν όλοι οι άλλοι να δημιουργήσουν το τείχος της ανοσίας, και εμείς που δεν μπολιαζόμαστε εκμεταλλευόμαστε το ότι μπολιάστηκαν εκείνοι. Αυτό δεν είναι σωστό. Πρέπει η αρχή της ισότητας, αλλά και η αρχή της αναλογικότητας στις ευθύνες που όλοι έχουμε έναντι της κοινωνίας και των συνανθρώπων μας, πρέπει να πιστούν όλοι, και αυτό είναι το ευκταίον, να μην χρειάζονται μέτρα, να πιστούν όλοι να εμβολιαστούν όσο γίνεται πιο γρήγορα, προκειμένου να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ένα ικανοποιητικό βαθμό ανοσίας στην κοινότητα.
Σας ευχαριστώ θερμά.